O Concello de Lugo súmase á Hora do Planeta e apagará as luces da muralla da Catedral, a Fonte do Rei, a Fonte da Matrona e o Consistorio. Sumámonos a esta campaña da Hora do Planeta. Está promovida pola Organización Internacional WWF, ADENA, e dedicada á conservación da natureza. Esta, ademais, é unha campaña apoiada por Nacións Unidas, a que se adheriron moitísimas cidades de todo o mundo. Mañá entre as 8:30 da tarde e as 9:30, pois será un apagón de todos esos servizos para demostrar, pois, que se pode loitar polo cambio climático, e con este xesto queremos contribuir de xeito simbólico á defensa do medio ambiente e sensibilizar a todos os lucenses da loita contra o cambio climático, que é unha responsabilidade social. Desde aquí, desde esta Concellería de Desenvolvemento Sostible, convidamos a todos os veciños e veciñas a sumarse a esta iniciativa.